Գլուխ երրորդ Առաջին Ամբողջ ձմեռ ազնվականական աշխարազորն էր հավաքվում։ Կալվածատերերին դժվար էր դուրս բերել գյուղական խորքերից։ Մեծն Բոևոդա Վասիլի Վասիլևիչ Գոլիցինը սպառնական հրամանագրեր էր ուղարկում, վախեցնում շնորազրկությամբ ու սնանկացմամբ։ Կալվածատերերը չէին շտապում իջնել տաքուկ վառարաններից։ Ինչ է փչել խելքներին, գրավել խարիմը։ Աստծուն փառք, խանի հետ մշտական հաշտություն ունենք, չափավոր տուրքը տալիս ենք, զուր տեղն ազնվականներին նեղություն պատճառելու կարիքը չկա։ Գոլիցինների ուզած նուրիշի հաշվին փառք ու պատիվ ստանալն է։ Տկարություն կամ չունևորություն վկայակոչելով խուսափում էին ներկայանալ։ Ոմանք գժություններ էին անում, ձանձրույթից ու անգործությունից ձմեռ օրով մարդու գլուխն ինչ ասես կմտնի։ Սեղանապետներ Բորիս Դոլգորուկին և Յուրիշ Չերբատին անզոր խուսափել արշավանքից, ռազմիկներին սև զգեստներ հագցրեցին, իրենք էլ սևաթույր ծիերով, ոտից գլուխ սև հագած, ասես գերեզմաններից էին ելել, զորական եկան, մահուչապ վախեցնելով բոլորին։ «Փորձանք է գալու», խոսում էին գնդերում, «կենթանի չենք դառնա արշավանքից»։ Զայրացած Վասիլի Վասիլևիչը գրեց Մոսկվա, Ֆյոդոր Լեոնտիևիչ Շակլովիտիին, որին թողել էր Սոֆիայի մոտ. «Բարի եղիր, ինչ չլսողների դեմ հրաման արձակել տուր, որ այս դավաճանության համար աղքատացնեն, ցմահ ճգնավորության աքսորեն, նրանց գյուղերը չքավորներին բաժանեն, այնպիսի խստություն սահմանեն, որ բոլորը դողան վախից»։ Հրամանագիրը պատրաստեցին, բայց Վասիլի Վասիլևիչը բարեսրտությունից ներեց կարգազանցներին, որոնք արցունքն աչքերին թողություն խնդրեցին։ Չէին հասցրել այդ գործը վերջացնել։ Զորքի մեջ լուր տարածվեց, իբր թե գիշերով իշխան Գոլիցինի խրճիթի հաշտը դագաղ են գցել։ Մարդիկ զարզանդում էին նման սարսափելի բաների մասին փսփսալով։ Ասում էին, թե այդ օրը Վասիլի Վասիլևիչը սաստի քարփել էր, դես ու դեն ընկել խավար հաշտում, թրատելով դատարկ տարածությունը։ Գեշ նախանշաններ էին, զորքի ետևից հասած գումակները տափաստանային բլուրների վրա ոռնացող սպիտակ գայլեր էին տեսել։ Ձիերը սատկում էին անհայտ պատճառներով։ Մարտյան մի քամառատ գիշեր գնդի այծը մարդկային ձայնով կանչել էր. «Փորձանք է գալու»։ Շատերն էին լսել։ Ուզեցան բրերով սատկացնել այծին, սա դուրս պրծավ ու տափաստան փախավ։ Ձները հալվեցին, հարավից անուշով փչեց, կանաչեցին գետափնյա ու լճափնյա ուռուտները։ Վասիլի Վասիլևիչը անպիպես մռայլված էր շրջում։ Մոսկվայից անուրախ լուրեր էին գալիս, իբր Կրեմլում ձայնը բարձրացնել է սկսել Միխայիլ Ալեգուկովիչ Չերկասկին, Պյոտր ցարի մերձավոր բոյարինը, և իբր բոյարները ականջ են դնում նրան, Ղրիմի արշավանքը ծաղրելով։ Ղրիմի խանը Վասիլի Վասիլևիչին սպասելու ձանձրացել է. Ցարեգրադում, ամբողջ Եվրոպայում այդ արշավանքի ձեռ են քաշել։ Գոլիցինները թանկ են նստում ցարական գանձարանի վրա։ Նույնիսկ Պատրիարք Յոակիմը, Վասիլի Վասիլևիչի նախկին հովանավորը, Բարաշի եկեղեցուց առանց պատճառի դուրս է գցել Գոլիցինի նվիրած շուրջառներն ու կաֆտանները, ու արգելել դրանցով ժամերգություն անցկացնել։ Վասիլի Վասիլևիչը Շակլովիտիին տագնապալի նամակներ էր գրում, որ աչալուրջ է տևի Չերկասկուն, նաև այնպես անի, որ պատրիարքը ավելի քիչ լինի վերևներում Սոֆիայի մոտ։ Ինչ մնում է բոյարներին, ապա հնուց եկող շահամոլությունն է նրանց տիրել, մեծ գործի համար իրենցից մի գրոշ փոկելը կափսոսեն։ Տխուր լուրեր էին գալիս արտասահմանից։ Ֆրանսիական թագավորը, որից մեծ ընդեսպաններ Յակով Դոլգորուկին ու Յակով Մլշեցկին 3 միլիոն լիվր էին պարտք խնդրել, փող չէր տվել ու չէր կամեցել նույնիսկ տեսնել դեսպաններին։ Գրում էին հոլանդական դեսպան Ուշակովի մասին, որ նա ու նրա մարդիկ ամբողջովին թաղվել են գողության մեջ, շատ տեղերում խնջույքներ են սարքել, խմել ու շատ անվայել խոսքեր ասել, որից պատվազուրկ են եղել արքայական մեծությունները։ Մայիսի վերջին 100,000 զորքով Գոլիցինը վերջապես դեպի հարավ շարժվեց, և Սամարա գետի մոտ միացավ ուկրաինական հետման Սամոյլովիչին։ Դանդաղ առաջանում էր զորքը, անհամար գումակներ քարշ տալով պոչից։ Վերջացան քաղաքներն ու պահակախմբերը իրենց տնակներով, մտան վայրի դաշտի տափաստանները։ Ամայի հարթավայրում տապներ կանգնած, և մարդիկ կրծքահաս խոտերի միջով էին առաջանում։ Կրակվող երկնքում գիշանգղներ էին պտտվում, հեռավոր հորիզոնի պռնկին օդապատրանքներ էին ալիքվում, վերջալույսները կարճատև էին, դեղնավուն, կանաչավուն, սայլերի ճռռոցով, ձիերի խրխինջով լցվեց տափաստանը։ Չոր թրիքի խարույկների ծուխը մշտնջենական թախից բուրեց։ Գիշերն արագ էր վրա հասնում, սարսռազդու աստղեր էին շողշողում, տափաստանն ամայի էր, ոչ ճամփա կար, ոչ արահետ, առաջապահ գնդերը շատ հեռու էին գնում, կենթանի ոչ մի շունչ չտեսնելով։ Ըստ երևույթին, թաթարները ռուսական զորքը խաբեությամբ քաշում էին անջուր ավազուտները, ավելի ու ավելի հաճախ էին դեմ առնում զորակների ցամաքացուների։ Միայն փորձառու կազակները գիտեին, թե որտեղից կարելի է ջուր գտնել այստեղ։ Հուլիսի կեսն էր, իսկ Ղրիմը մշուշի մեջ արդեն աչքներին էր երևում ընդամենը։ Գնդերը սփռվել էին տափաստանով մեկ, եզրից եզր, սպիտակ լույսից, չպուռների չոր ճռռոցից գլուխ էր պտտվում։ Սատկած ձիերի կողերի վրա ալարկոտ թռչուններ էին խմբվում։ Շատ սայլեր թողեցին տափաստանում, շատ մուժիկներ մնացին իրենց սայլերի մոտ, ծարավից մեռնելով։ Ոմանք դեպի հյուսիս էին շարժվում, Դնեպրի կողմերը, գնդերը տրտնջում էին։ Ոյևոդաները, գնդապետները, հազարապետները ճաշի էին հավաքվում Գոլիցինի քաթանե վրանի մոտ, տագնապած նայելով կախնկած դրոշներին, բայց ոչ ոք սիրտ չէր անում գնալ ու ասել, պետք է ետ դառնալ, քանի դեռ ուշ չէ, ինչքան առաջանանք, այնքան ավելի վատ, Պերեկոպից դենը մեռյալ ավազուտներ են։ Վասիլի Վասիլևիչը այդ ժամերին հանգստանում էր վրանում, զգեստը, կոշիկները հանած, գորգերի վրա պառկած, Պլուտարքոս էր կարդում լատիներեն։ Գրքերի էջերից ելնող մեծ ուրվականները նրա մռայլված հոգու կայտառությունն էին ամրապնդում։ Ալեքսանդրը, Պոմպեոսը, Սցիպիոնը, Լուկուլլոսը, Հուլիոս Կեսարը, ծղրիդների հոգնեցուցի ճռռոցի ներքո հռոմեական արծիվներն էին թափահարում։ Իփարք, իփարք, նա ուժ էր առնում Սոֆիայի նամակները կարդալով։ Իմ աչքի լույս, եղբայր Վասենկա, բարի ողջույն քեզ պատվելիս, երկար կյանք ունենաս, Աստված քեզ օգնական, հաղթես թշնամիած։ Էլ հավատ չունեմ, թե ետ ես դառնալու, իմ աչքի լույս, այն ժամ կհավատամ, երբ գրկիս մեջ տեսնեմ իմ հոգու հատորին։ Ինչի համար ես գրում, որ աղոթեմ իմ աչքի լույս, կարծես իրավ մեղավոր եմ Աստծու առաջ ու անարժան, բայց եվ այնպես մեղավոր եմ, թեև հանդգնում եմ հույս ունենալ նրա բարեկեցությանը։ Աստված է վկա, միշտ եմ աղերծում, որ ուրախության մեջ տեսնեմ իմ հույս ու հավատին, սրանով իմ ողջույնները քեզ, հավերժ ու անհամար։ Երբ տապը մեղմվում էր, Վասիլի Վասիլևիչը սաղավարտն ու այծենակաճը հագնելով ելնում էր վրանից։ Նրան տեսնելով գնդապետները, հազարապետները, յասավուլները ձիերն էին հեծնում, կանչում էին փողերը, ձիկ երգում եղջրափողերը։ Զորքը հիմա առաջանում էր գիշերով, մինչև միջորեի տապը։ Այդպես էր և այսօր։ Բլրի կատարից Վասիլի Վասիլևիչի հայացքը պտտեց խարույկների անհամար ծխերի, զորքերի մութ կետերի, մշուշի մեջ կորչող գումակների եզրագծերի վրայով։ Մշուշն առանց նահատուկ էր այսօր, փոշու ալիքը հորիզոնն էր պատել չորս կողմից։ Ծանր էր շնչելը, քամի չկար, վերջալույսը արնագույն խավարով էր պատել երկնքի կեսը, թռչունների երամներ էին սլանում, ասես փրկվելով։ Մայր մտնող արևը փկվել էր մշուշված, սարսափելի։ Աստղերը դեռ չցոլացած շղարշով պատվեցին։ Շառագունելով ցոլցելու մեր ծխակոլոլ հրացոլքը։ Խեղտող քամի բարձրացավ։ Ավելի հստակ երևացին բոցի պարի եկող լեզուները, որոնք օղակել էին զորքը բոլոր կողմերից։ Բլերի մոտ ձիավորների մի խումբ կանգ առավ։ Ծանր-ծանր ոստյուններով մեկը ձին մոտ քշեց վրանին, իջավ ուղղելով երկարուկ գլխարկը։ Վասիլի Վասիլևիչը ճանաչեց հետման Սամոյլովիչի ճարպոտ դեմքը ու ալեխառն մազերը։
«Ախ, այդ է պատահել իշխան»,
ասաց ցածրաձայն։
«Թաթարները հրդեհել են տափաստանը»։
Հետմանի կախ ընկած բեղերի տակ քմծից աղջկար, ստվերված էին աչքերը։
«Չորս կողմը վառվում է»,
ասաց նա մտրակով ցույց տալով։ Վասիլի Վասիլևիչը երկար նայում էր հրացոլքին։
«Ինչ արած,
հետևակը ձիերին կնստեցնենք, կրակի միջով կանցնենք»։
«Իսկ մոխիրների վրայով ինչպես գնանք»։ «Ոչ կերկա, ոչ ջուր, կկոտորվենք իշխան»։
«Ես նահանջեմ»։
«Գիցածը տարա, գազակները վառված տափաստանով չեն գնա»։
«Մտրակելով կքշեք կրակի միջով»։ Վասիլի Վասիլևիչը զայրույթի պահին անզուսպ էր։ Արագարակ պտույտ տվեց բլրակի վրա, չոր հողի մեջ խրելով երկաթյա կրունկները։ «Վաղուց եմ տեսնում, որ գազակների սրտով չեմ ես հետ գալը»։ «Նայում ու ծիծաղդ է գալիս»։ «Ննջում են թամբերին նստած»։ «Ղրիմի խանին գուցե ավելի ժրաջան է ինձ առայում»։ «Դու էլ ես հոգով ծուր հետման»։ «Զգուշացիր»։ «Մոսկվայում քեսպեսներին չէ, որ մազերից բռնած քարշեն տվել կառափնարան»։ «Տերտերի տղա, երբանից է մոմու ձուկ չես ծախում»։ Գիրուկ Սամոյլովիչը ցուլի պես թնչացնում էր, վիրավորանքը լսելով, բայց խելացի էր և խորամանք, լուր մնաց։ Ֆսֆսացնելով ձին հեծավ, իջավ բլրակից ու չքացավ սայլերի ետևում։ Վասիլի Վասիլևիչը ձայն տվեց փոխարին։ Խռպոտ հնչեցին փողերը ծխապատ տափաստանում։ Հեծելազորը, հետևակ զորքը, գումակները շարժվեցին կրակի միջով։ Արշալույսին պարզ դարձավ, որ առաջ գնալ չի կարելի։ Սև ու մեռյալ տափաստաններ առջևում։ Սոսկ գալարվող սյուներ էին պտտվում այնտեղ։ Արաֆից փչող քամին սաստկանում էր, մոխրի ամպեր բերելով։ Երևաց, թե ինչպես հեռվում առաջինը ետ շրջվեցին կազակական հեծելապարեկները։ Կեսօրին գումակում հավաքվեցին ոևոդաները, գնդապետներն ու ատամանները։ «Խոժորված տեղ», ասավ հետմանը, ճտքի մեջ խրեց մականը, վառեց ծխամորճը։ Վասիլի Վասիլևիչը, մատնիքավոր ձեռքերը զրահին դրած, հպարտությունը մեղմած, արցունքն աչքերին ասաց.
«Ով դեմ կգնա նախախնամությանը»։ «Ասված է, զսպիր հպարտությունդ, մարդ, քանզի մահկանացու ես»։ «Տերը մեծ դժբախտություն է մեզ ուղարկել»։ «Հարյուրավոր վերստերի վրա ոչ կերկա, ոչ ջուր»։ «Մահից չեմ վախենում, բայց խայտառակությունից այո»։ «Ոևոդաներ, մտածեք ու ասեք, ինչ անենք»։
Ոևոդաները, գնդապետներն ու ատամանները մտածեցին ու պատասխանեցին.
«Ետ գնանք դեպի Դնեպր անմիջապես»։
Այսպես անփառունակ ավարտվեց Ղրիմյան արշավանքը։ Զորքերը հափշտապ ետ շարժվեցին, կորցնելով մարդկանց, լքելով գումակները, և կանգ առան միայն Պոլտավայի մատույցներում։